Those of us who have been around
the world. Би тоё шиг урт насалж, хорвоогийн тосыг олон жил хөдөлгөж яваа хүмүүс, амьдралын сорилт шалгуурт байдаг тодорхой нэгэн загварыг таньж мэдсэн билээ. Бидний амьдралд сайн муу цаг, өксөх уруудах, баяр хөөртэй болон гунигтай цаг үе, хангалуун, мөн гачигдaltaй цаг үе ээлжлэн тохиодог билээ. Амьдрал маань бидний өгсөн хүлээгээгүй, бодож байгаагүй зүгт эргэхэд бид заримдаа сэтгэлийн шаналал төгшөрт автдаг. Бид энэхүү мөнх бус амьдралд тулгардаг сорилтуудын нэг болох сэтгэл санааны дарамт, мөн амьдралын дарамт шахалтуудад ялан дээлэх боломж олохгүй байж, амьдралын янз бүрийн цаг үеийг даван туулахдаа эрэг буюу өөдрөг хивээр үлдэх хэрэгтэй. Зовлон зүдгүүр сорилтуудын дайралтад өртөх үедээ бид Роберт Браннонгийн хэлсэн зовсны эцэст жарган химээх найдвар тээсэн үгсийг оюун санаандаа санаж байх хэрэгтэй байж магад. Бид амьдралын бүхий л бэрхшээл, зовлон, гай гамшиг тохиох гэж буйг урьдчилан тааж мэдэхгүй ч, итгэл хийгээд найдвартай хүмүүсийн хувьд бид ямар ч эргэлзээгүйгээр Иесус Христийн сайн мэдээ бол үнэн, бүх зүйл сайхан болно гэдгийг мэддэг билээ. Би сэтгэлийн нилээд хүнд дарамтад байсан үеэ санаж байна. Миний ажилд асуудал гарч, мөн эхнэр маань амин нацсанд нь аюултай хүнд өвчин туссан байлаа. Энэ үе бол манай гэрээхэнд болон надад хүнд хэцүү үеүүдийн нэг байлаа. Энэ амьдралын адс төгшөөр биднийг ялахын даваан дээр эхнэр бид хоёр үүнээс зайлсхийх арга замыг олсон билээ. Бид хэдэн минут ч гэсэн бэрхшээлүүдээсээ мартахын тулд ярилцаж, бие биендээ сэтгэл санааны дэмжлэгийн тулд гэрээсээ нэг их холгүй газар очдог байсан. Тэр газар бол Walden Pond гэдэг ой мотор хүрээлэгдсэн гоё жижигхэн цөөрөн байсан юм. Эхнэрийн алхах тэнхэлтэй өдөр нь бид уг цөөрмийг тойрон алхдаг байсан. Харин түүнийг алхаж чадахгүй өдөр нь зүгээр л бид машиндаа суугаад ярилцдаг байлаа. Walden Pond бол бидний бодож эргэцүүлдэг, мөн эдгэрдэг онцгой газар байсан юм. Магадгүй энэ газрын түүх буюу Хенри Дэвид Ториагийн хэдэн жил өөрийгөө дэлхийн зүйлсээс тусгаарлах гэсэн хүчин чармалт гаргаж байсантай холбоотой түүхээс ч болсон байж магад. Энэ нь бидэнд энгийн хэлбэр байх, маш их итгэл найдвар өгч, эдрээтэй амьдралаас ангижих шинэлэг боломжуудыг өгсөн юм. Ториао 1845 оны 3-р сард амьдралын утга учирыг олох гэж Walden Pond-ийн эрэг дээр амьдрахаар шийджээ. Тэрээр өөрийн сайн найз Ralph Waldo Emerson-ийн эзэмшлийн хэсэгхэн газарт суурьшлаа. Төмөр замын ажилчнаас хуучин оромж худалдан аваад, тэрийгэ нуран гаргаж авсан банз болон ойгоос бэлтгсэн банзаараа өөрийн гэсэн модон байшин барьжээ. Тэрээр санхүүгийн тооцоогоо нарийн хөтөлдөг байсан ба, байшин барих болон өөртөө зарусан зардал нь дөнгөж $28.12 болсон гэсэн тооцоо гаргажээ. Тория өөрийн энгийн амьдралаа итгэхийн тулд Вандви төмс эрдэн шиш шош болоод манжин тартаг зэрэгтэй болсон байлаа. Мөн тэрээр өөрийнхөө хэрэгцээг хангах багахан ашиг олохын тулд 2.5 акр газарт шош тариалжээ. Багахан ашиг гэдэг нь үнэндээ л бага $8.71 байсан байна. Тория цаг хугацаанаас үнэндээ ангид амьдардаг байв. Түүний жижигхэн гэрт цаг юм уу эсвэл хуанлиж байсангүй. Тория тэр газрынхаа ургамал амьтад шувууд зэрэг өөрийг нь хүрээлэн буй байгалийн сайхан болон гайхамшигаас суралцаж тэмдэглэл хөтлөн цагаа өнгөрүүлдэг байв. Гэхдээ тэр бусад хүмүүсээс зожиг амьдраагүй. Ихэнх өдрүүдэд тэр Конкорд хот орж хүмүүсийг өөрийнх нь байшинд ирдгээр гэгэрлийн яриа өрнүүлэхийг урьдаг байлаа. 2 жил үлрэн оцсны дараа тэрээр ямар ч харамсалгүйгээр байшингаа орхи явсан юм. Хэлбэршүүлсэн энгийн амьдралын хим маягийн сүнслэг ашиг тусыг мэдрэх гэсэн өөрийн зорилгоо биелүүлэх тохиромжтой цаг хугацааг тэнд өнгөрүүлсэн хэмээн тэрээр үзжээ. Түүний хоштын амьдралд өөр бусад туршлагууд ирэх бөгөөд тэрхүү бусад боломжуудыг нээж илрүүлэх урагшлах цаг болсон хэмээн түүнд мэдрэгджээ. Walden Pond-д өнгөрсөн туршлага дээрээ үндэслээд Тория хүнд үнэхээр хэрэгцээтэй зөвхөн 4 зүйл л байдаг гэсэн шийдэл төржээ. Энэ нь хоол хүнс, хувцас, орон байр, дулааны их усүр болох шатхуун. Би амьдралын эдгээр үндсэн дөрвөн хэрэгцээг тус бүртэн тодруулахын зэрэгцээ хэлбэршүүлсэн энгийн амьдралын хэв маягаас ирэх сүнслэг ашиг цусын талаар ярьмаар байна. Эхний шаардлага бол хүнс, хоол хүнс. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн гишүүд бид бие махбод болоод сүнсний уялдаа холбооны талаар ариун мэдлийг илчлэгдсэн үннээс мэдэж авсан. Сургаал ба гэрээний 88:15-д сүнс хийгээд мөн биен хүмүүний бодгол бүлгөө гэсэн байдаг. Бидний бие махбод болон сүнсийг маань ажиллан ивэхийн тулд их эзэн бидэнд ямар хоол хүнсний зүйлс бид биед маань сайн мөн ямар нь мууг хэлсэн эрүүл мэндийн хуулийг илэрхийлэлтээр өгсөн бэлээ. Эдгээр зааврууд нь сургаал ба гэрээний 89-р хэсэгт өгүүлэх амлалтуудтай хамт өгөгдсөн. Мөн зарилгуудад дуулууртай байдал алхан эдгээр айлуруудыг дагаж мөн хэрэгжүүлдэг бүх гэгэнтнүүд хүйсэндээ эрүүл энхийг хийгээд яснуултад чөмөг хүлээн авах болно. Мөн мэрэгэн ухаан хийгээд мэдлийн агуу сан хүмүүргүүдийг бүр нуугтмал сан хүмүүргүүдийг олж авах болно. Мөн гүйхэд ядархан үгүй, мөн галхахад мөн цуцхан үгүй байх болно. Мөн устгагч тэнгэрэлч Израилийн хүүхдүүдийн дэргэдүүр өнгөрч мөн тэднийг хөнөөхгүй байх болно химээх амлалтыг их эзэн бие бээр тэдэнд өгч байна. Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө давхмал өгөгдсөн мэрэгэн ухааны өгтэй холбоотой илүү сайн зөвлөмж гэж байхгүй энд өгөхтэй. Их эзэн та нарт бие эрүүл саруул авч явахыг тушаасан. Үүнийг хийхийн тулд сургаал ба гэрээнд 89-р хэсгийн мэрэгэн ухааны үгийг дагах хэрэгтэй. Тэжээлэг хоол идэж, тогтмол дасгал хийж, бас хангалттай унтах хэрэгтэй. Энэ бүх зүйлийг хийвэл та нар хортой донтолтон дөртлөхгүйгээр өөрийнхөө амьдралыг удирдах болно. Та нар эрүүл бие, саруул ухаан, мөн ариун сүнсний удирдамж зэрэг ажиллыг авна. Химийн болон мансууруулах мэдрэмж төрүүлдэг бодис нь та нарын бие махбод, ухаан санаа, сүнслэг сайн сайхан байдлыг устгадаг. Эдгээрч жортой, жоргүйгээр авч болдог буруугаар хэрэглэх боломжтой хүчтэй эмүүд, бас ахуйн хэрэглээнд ашиглагддаг аливаа химийн бодисуд багтдаг. Бид бие махбодоо гэмтээхийг хүсэхгүй. Учир нь энэхүү мөнх бус бие махбод маань бурхнаас өгөгдсөн бэлэг бөгөөд мөн Тэнгэрлэг эцсийн аз жаргалын төлөвлөгөөний нэг хэсэг бол өгшгүй мөнх болсон бие махбодтойгоо сүнснүүд эргэн нэгдэх явдал юм. Бидний өөр нэгэн хэрэгцээ шаардлага бол хувцас. Сүнслэг ажлал ивэлүүдийг авчирдаг энгийн амьдрал нь энгийн болоод зохистой хувцаслыг шаарддаг. Бидний хувцаслалт гадаад байдал бусдад хин гэдгийг маань хэлж өгдөг бөгөөд бусдын дэргэд хэрхэн бие авч явахд мэн ч нөлөөлдөг. Зохистой хувцаслалт нь их эзний сүнсийг бидний хамгаалалт бомбай болгохт нь урин дууддаг билээ. Дэлхийн хувцсны эмгтэй хүний загвар нь хувцсны хитэрсэн загварыг санал болгодог. Загвар зохион бүтээгчид сүүлийн үеийн загвараас хохтоо нэг даашин цэг даавуугаар 2 эсвэл 3 хийхийг хичээн ажиллаж буй мэд харагдаж байна. Ихэнхдээ тэд эмгтэй хүний хувцсны дээд болон доод талаас нь маш их хасаж, мөн заримдаа тэд дунд хэсгийг нь ил гаргаж маш бага давуу ашигладаг. Эрэгтэйчүүдийн хувцс загварт ч мөн түншлэн тушаарсан загварыг хэрэглэж эхэлж байна. Миний үед бол иймэрхүү хувцсалтыг замбраагүй зохисгүй хэмээн үзэж байсан. Хитрхи замбраагүй хувцсалт нь хайш явж яаш бие авч явах шалтгаан болдог. Та нарын ихэнх чинь ихэнх эзний хувьд бол буруу байх тэр буруу төрлийн анхаарлыг өөртөө татахын тулд хувцсалт гадаа төрхөөрөө онцлог байхын төлөө маш хичээдэг. Мормоны номон дахь амьдралын модны түүхэнд хувцсан маяг нь үлэмж тансаг тэдгээр хүмүүс модны жимснээс хүртсэн тэдгээрийг ээлгэж байсан билээ. Агуу хийгээд нүсэр барилгад буй тэдгээр загварын хойноос хөөцөлдсөн тохурагч дэн зориг нь олон хүний ичээх байсан ба эцсийн хүмүүс хорлогдсон замаар будлан төрөлцнөө олгох нь ухаарл олгох болно. Ерөнхийдөө энэ Элден Тайнер биднийг нэгэнтэй дараах үгсээр сэрэмжлүүлж байсан. Зохистой хувцлах нь өөрийгөө хүндэтгэж, бусад хүмүүсийг хүндэлж, мөн өөрийн бүтээгчээ хүндэлж буй илрэл бөгөөд оюун санаа хийгээд зүрх сэтгэлийн илрэл байдаг гэжээ. Зохистой байх нь даруй төлөв, ёс суртахуунтай болоод, ёс журамтай зан төлвийн илэрхийлэл болдог. Эцэг эхчүүд, багш, сурган, хүмүүжүүлэгчид болон залуучууд эдгээр зарчмуудыг баримтлан, ариун сүнсээр удирдуулан хувцлалт, гадаад үзэмж болон хувийн үзэмж байдлыг нарийн ширээнийг ярилцаж, сонгох хэрэгчлөөнийхөө дагуу хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрч, зүвийг сонгох талаар ярилцсан. Одоо бүгдээрээ Ториагийн 3 дахь шаардлага болох орон байрны талаар ярилцъя. Сонин сэтгүүлүүд одоо тулгараад байгаа орон сууцны хямралын талаарх мэдээлэлээр дүүрэн байна. Миний санах чадах бараг бүхэл ерөнхий чуулганууд бидний орлогоосоо илүү зарлахдахгүй байхыг урамшуулсаар ирсэн. Бид орлогоосоо хамаарч ямар шихэн байр орон сууц судалтан авч чадах хэсгээ шийддэг болохоос гудамжны эсрэг талд байрлах хөршийнхөө том байшинг дуурайж автгүй. Ерөнхийлөгч Хебержи Грант хэлэхдээ баг насны дурсамжаа эргэн санахад Brigham Young-ийн үеэс үдийг хүртэл эндэр дээрээс ярих ахнарын хүмүүсийг өрн дунахаас салсхийг урайлж байхыг сонссоор ирснээ санаж байна. Мөн түншлэн бидний асуудлуудын ихээхэн хэсэг нь тэрхүү зөвлөмжийг дагаагүйгээс үүдэлтэй гэдэгт би итгэдэг. Амьдралаа ангийн болох илүү сайн арга замуудын нэг бол их ойрхон хүлээн авдаг тэрхүү зөвлөмжийг дагах буюу нэгдүгээрт орлогодоо тохируулж амьдрах, хоёрдугаарт үр тавихаас зайлсхийх, мөн гуравдугаарт яралтай хэрэгцээндээ зориулж мөнгө хадгалах явдал юм. Бид ариулын хэмнэлт, чаргуу хөдөлмөр, аж ахуйд шимгэж байдлаа дээшлүүлж амьдрах хэрэгтэй. Сайн зохион байгуулалттай гэр бүлийн гишүүд нь мөнгөний хүү төлтгүй харин хүүг авч байдаг. Ториогийн хамгийн сүүлчийн хэрэгцээ бол шатхуун. Шатхуун болон эрчим хүчний талаар өндөр үнэ хязгаарлагдмал нийлүүлэлт гадаадын нийлүүлэгчдээс хамааралтай урдчилж таашгүй юм уу найдвартай нөхцөл байдал болоод шинэ удаан доктортой эрчим хүчний их ус өрийн хэрэгцээний талаар бид их зүйлийг сонсох болоод байна. Би эдгээр хүндрэлтэй асуудлын талаар ярилцахыг их орныхоо засгийн газрын удирдагчдад үлдээмээр байна. Харин миний ярих шатхуун бол сүнслэг шатхуун юм. Их эзэн өөрөө хэрхэн эргэн очих тухай гайхамшигтай сайхан төлөвлөгөө өгсөн. Харин бид мөнх бус амьдралын аяллаа гүйцээхэд сүнслэг шатхуун шаардлагатай. Шинэ хүргэнийг ирэхэд ухтан авахын тулд хангалттай тос нууцсан 5 ухаалаг огттой байдал байхыг бид хүсэж байгаа билээ. Сүнслэг шатхууны хангалттай нөөцтэй байхад юу шаардлагатай вэ? Бид бурхны мөнхийн төлөвлөгөө болон төлөвлөгөөндх өөрсдийн үргийн талаар мэдлэг олж аваад зөв шударга амьдарч их эзний хүсэлд өөрсдийн хүслийг нийцүүлснээр бид амлагдсан ажлуудыг хүлээн авна. Ахлагч William R. Bradford ерөнхий чуулган дээр инхүү заасан юм. Зөв шударгын дунд агуу энгийн зүйл оршдог. Бидний амьдрал тулгардаг тохиолдол бүрд хариу үйлдэл үзүүлэхэд зөв эсвэл буруу зам гэж байдаг. Хэрэв бид зөвийг нь сонгол, дитин крес хүч өгдөх зөв шударга зарчмын дагуу бидний үйлдэлүүд дэмжигдэх болно. Харин бид буруу замыг сонгоод тэр сонголтынхоо дагуу үлдэх юм бол бидэнд ямар ч тэнгэрлэг амлалт эсвэл хүч чадал өгөхгүй бөгөөд бид бүгд бурхны тусламжгүйгээр үлдэж бүтлгүүдих тавлантай байх болно. Ториог насан эцэлхийн өмнөхөн хий нэгэн та бурхантай найрамдаж чадсан уу хэмээн асуусан гэдэг. Тэрээр хариуд нь бид маргалдаж байсан гэдгийг би мэдээгүй юм байна штэ гэж хариулжээ. Амьдралын дарамтнуудаас ангиж харах замыг олохдоо өөрсдийн амьдралаа ангийн болох гарах замуудыг бид шин сэтгэлээсээ эрэлхийлэх болтугай. Ас жаргалын агуу төлөвлөгөөнд их эхэдсний сүнсээр өдөгдсөн зөвлөмж хийгээд удирдамжуудыг даган мөрдөх болтугай. Ариун сүнсийг өөртөөгөө байлгахгүй зохистой байж энэхүү мөнх бус аяллыг удирдан чиглүүлэхдээ сүнсний удирдамжийг даах болтугай. Энэ мөнх бус шалгуурын үндсэн зорилго бол Тэнгэрлэг эцэгтээ эргэн очиж хамт амьдрах зорилгыг гүйцэтгэхийн төлөө бид өөрсдөө бэлтгэх болтугай. Химээ би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.